шағын аудандар, бетоннан зәулім үйлер мен адамдар. Бітпейтін грандар, бітпейтін план бар, надандар қалма жегізетін жландар. Сенбесің сұраңдар, шағын аудандар, бетоннан зәулім үйлер мен адамдар. Бітпейтін грандар, бітпейтін план бар, надандар қалма жегізетін жландар. Сенбесең сұраңдар. Неше түрлі тағдыр оңдан солға, неше түрлі уайым іштен жеген, неше түрлі теңге қолдан қолға, неше түрлі ақша босқа кеткен. Мұнда авторитеттер, отырып келгендер мен менттер, дос емес кенттер, түрлі пакеттер, заңсыз іс-әрекеттер, тәтті штакеттер, кетегі жерде аспанда кептер, арзан жәлептер, алаяқтар мен қапқалың беттер. Ал біз болса баяғыдай шетте, алайық өмірді реттеп, жүрміз әлі рэптеп. Шағын аудандар, бетоннан зәулім үйлер мен адамдар. Бітпейтін грандар, бітпейтін план бар, надандар қалма жегізетін жландар. Сенбесең сұраңдар, шағын аудандар, бетоннан зәулім үйлер мен адамдар. Бітпейтін грандар, бітпейтін план бар, надандар қалма жегізетін жландар. Сенбесең сұраңдар.
Өзім білесің, дене үшін жер бір-бірімен теке тіресіп, солардың арасында шашап шалдығып жүрміз жайлап білесіп. Біреуінің кетті есі, біреуінде қымбат есік, біреуінің қалтасы тесік. Біз шағын аудандарды сонда да күнімен тербеліп бесік. Шымсәрені білдің, Астана, Ақтау және Алматы. Жалданбалы хаты, қарыздан қарызға батып, саудагер есірткі сатып, отырмыз қаттыдан тартып. Айналады кілең жарты, алайсың бірақтың жақсы болып кетсін дейміз арты. Таулардан теңізге дейін көрдім түрлі мен ауданды шағын, хабарласам өзім кейін. Сыйламаймын жазатын адамдарды арыз шағым. Көшелер менің үйім, өнер мен жүрміз сөзімізді кім салып барын. Шағын уақыт келді, зерттесің өзің ар жағын.
Шағын аудандар, бетоннан зәулім үйлер мен адамдар. Бітпейтін грандар, бітпейтін план бар, надандар қалма жегізетін жландар. Сенбесең сұраңдар.